អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីការបន្តស្វែងរកតុល្យភាពមួយដែលត្រឹមត្រូវកែលម្អស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការរីកចម្រើនរួមគ្នារបស់កម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺសុកឡាវនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតច្បាប់ខាងកម្មវិធីច្បាប់ថ្នាក់ក្រៅឧត្តមសិក្សានៃសាលាច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard University សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-54-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមាន asyathan.facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងបូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកអឹមសុធិរិទ្ធដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុធិរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីណុចសរីតាប្រចាំមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីដោយអស់លោកបានដឹងហើយថាកម្ពុជាព្យាយាមតាក់ទងវិនិយោគិនឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងៗនោះគឺថាវិនិយោគិនបរទេសបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មតម្លៃពលកម្មទាបជាងប្រទេសផ្សេងៗជាសក្តិកម្មនោះគឺថាវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលបង្កើតការងារជូនកម្មករនិយោជិតនោះគឺថាជិតប្រមាណ600,000អ្នកឯណោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរបញ្ហាស្ថិរភាពបញ្ហាអស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈរវាងសហជីពនិងវិនិយោគហើយនឹងនិយោជកមិនត្រឹមតែរំខានដល់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានដល់វិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសផងដែរដោយហេតុថាបញ្ហានេះប៉ះពាល់ដល់គោលដៅរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការលើកកម្ពស់ការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសសំណួរដែលត្រូវចោទសួរនោះថាតើត្រូវថ្លឹងជញ្ជីងត្រឹមត្រូវបែបណាដើម្បីជួយសម្រួលនិងផ្ដល់ស្ថិរភាពដល់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈរវាងសហជីពនិងនិយោជកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយសំឡេងជំនាន់ថ្មីនឹងផ្ដោតមួយចំណែកទៅលើទូនីតិដែលក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវអនុវត្តដើម្បីជួយសហជីពនិងវិនិយោគនិងនិយោជកដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេហើយក្នុងនោះដែរគឺលោកសុកឡាវក៏និយាយផងដែរអំពីការបន្តស្វែងរកតុល្យភាពមួយដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការកែលម្អស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការរីកចម្រើនរួមរបស់កម្ពុជាបាទសួស្ដីលោកសុកឡាវបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអមស្ទីរិត
បាទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបប្រិមិត្ត VOA ផងដែរថាលោកសុកឡាវកើតនៅឆ្នាំ1980នៅក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកគឺជាកូនច្បងនៅក្នុងចំណោមកូន4នាក់របស់លោកអៀងឡេងនិងអ្នកស្រីហួតមួយហើយនៅឆ្នាំ86គ្រួសារលោកបានទៅរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាទីដែលលោកចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សាហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ98លោកបានបន្តការសិក្សាយកបរិញ្ញាបត្រច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយបន្ទាប់មកលោកបានបន្តសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2005លោកបានវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារនៅមូលនិធិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងមុខតំណែងជាមន្ត្រីច្បាប់ហើយនៅក្នុងស្ថាប័ននោះដែរលោកបានទទួលការតែងតាំងជាមុខដំឡើងមុខតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ជាមិនជាប្រធានមន្ត្រីច្បាប់ហើយបន្តមកជានាយកប្រតិបត្តិរងហើយនៅឆ្នាំ2008លោកសុកឡាវត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយក្រមរក្សាអភិបាលមូលនិធិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិដែលជាតំណែងមន្ត្រីប្រតិបត្តិខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងស្ថាប័ននេះហើយក្នុងឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំ2014លោកបានក្លាយជាជនកម្ពុជាដំបូងបំផុតដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យការសិក្សាឲ្យធ្វើការសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់នៅសាលាច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអស់លោកអ្នកមានសំណួរសូមតេតងមកយើងតាមរយៈ Facebook ឬក៏ telephone ដែលអ្នកស្រីនៅស្រីតាបានឲ្យលើកដំបូងនេះហើយហើយប៉ុន្តែមុននឹងទទួលសំណួរសូមលោកសុកឡាវបាននិយាយទូទៅអំពីដំណើរមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បាទសូមចេញ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុធិនជាដំបូងនេះជាសូមជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA នៅឯប្រទេសកម្ពុជាតំពុះខ្ញុំបាទវិញគឺខ្ញុំបានធ្វើការនៅមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរយៈពេលប្រហែលជា8ឆ្នាំហើយនៅពេលនោះគឺបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងនេះគឺខ្ញុំបាទមានច្រើនប៉ុន្តែសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺមានទ្រឹស្ដីហើយនិងបទពិសោធន៍ដែលថ្មីថ្មីសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលពិភពលោកយើងគេមានប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានគឺយើងអត់អាចស្វែងរកបានទេនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានក៏សម្រេចចិត្តក្នុងការពិភពមកហើយតោះនៅឆ្លៃត្រាប់នៅរបស់គេឯងហើយអាចជាសំខាន់គឺថាខ្ញុំចង់បានស្ដីពីជាទេបទពិសោធន៍ថ្មីសំខាន់សំខាន់ដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺថាត្រូវការចាំបាច់ហើយយើងនៅមិនទាន់មានឡើយហើយចំពោះការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់នៅ Harvard នេះគឺចំណុចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិល្បៈនៃការចរចាការរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទផ្សេងផ្សេងហើយរួមទាំងទិដ្ឋភាពវិភាគច្បាប់ហើយនិងវិភាគសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមានប្រសាសន៍ទទួលអំពីតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការអនុវត្តដើម្បីជួយសហជីពនិងវិទ្យុនយោជកណាដោះស្រាយវិវាទបាទសូមសូមជ័យ
ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលស្ថាប័ននេះគឺជាស្ថាប័នជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមានទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមគឺជារាវិវាទរវាងកម្មករនយោជកមួយក្រុមហើយនិងខាងនយោជកឬក៏ខាងតកែបាទហើយក្រុមប្រឹក្សានេះគឺការដោះស្រាយទៅតាមការអត្រាផ្សារក៏ដូចជាការកាត់សេចក្តីតាមរយៈអញ្ញាកណ្ដាលរបស់យើងនៅក្នុងករណីដែលវិគីនឹងជជែកគ្នាទៅអត់ត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងនឹងចេញជាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងនោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលជាលក្ខណៈសព្វន្តវិញតើយើងរៀបចំដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺជាទូទៅនៅពេលដែលនយោជកហើយនឹងកម្មករនយោជកក៏អាចមានជាវិវាទការងារឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិពីកសិរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំជាសហជីពតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិការងារផ្សេងៗទៀតជាឧទាហរណ៍ដូច្នេះនៅពេលហ្នឹងហើយគឺគាត់ទាំងសងខាងគឺត្រូវធ្វើការជជែកគ្នាជាមួយសិនហើយគាត់ជជែកគ្នាគាត់ចរចាប្រសិនទៅមិនទៅទេគឺគាត់ត្រូវរុញហៅថាវិវាទរបស់គាត់នេះទៅឲ្យខាងក្រសួងការងារជាអ្នកធ្វើការដោះស្រាយបន្តឯកការដោះស្រាយរបស់ក្រសួងការងារនឹងគឺទៅតាមគេថាប្រាប់សាសនាបាទហើយនៅពេលនោះគឺក្រសួងការងារនឹងព្យាយាមធ្វើការសាសនាទៅតាមគេថាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងដែលហៅថាអ្នកឲ្យគេថាមន្ត្រីសាសនាហើយជាបុគ្គលិករបស់ខាងនាយកដ្ឋានដោះស្រាយវិវាទហើយប្រសិនបើគាត់សាសនាទៅពីទីទាំងសងខាងគាត់ឯកភាពគ្នាគឺមានន័យថាវិវាទនឹងចប់ទៅហើយតែបើសិនជាមិនចប់ទេគឺក្រសួងការងារនឹងបញ្ជូនជារវិវាទនឹងបន្តមកខាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរបស់យើងហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅពេលដែលវិវាទម្ដងនោះគឺយើងនឹងទៅទទួលការចុះបញ្ជីសំណុំរឿងហើយនឹងមានការជ្រើសរើសហើយដាក់អាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទិដ្ឋភាពមួយដែលសំខាន់នៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរបស់យើងគឺទីមួយគឺខ្ញុំគិតថាមានទិដ្ឋភាពសំខាន់ខ្លាំងមួយចំនួនទីមួយគឺការដោះស្រាយគឺដោយអគ្គថ្លៃហើយទីពីរគឺមានន័យថាការដោះស្រាយនេះគឺមានភាពឆាប់រហ័សជាទូទៅគឺបើតាមតួលេខរបស់យើងគឺប្រហែលជាក្នុងរយៈពេលជា22ថ្ងៃអីគឺយើងអាចដោះស្រាយវិវាទមួយចប់សពគ្រប់តាំងពីសំណុំរឿងចូលរហូតដល់សំណុំរឿងហ្នឹងគឺចប់ចេញទៅវិញបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចំពោះការជ្រើសអាជ្ញាកណ្ដាលគឺភាគីទាំងសងខាងទាំងភាគីតំណាងឲ្យខាងកម្មករនយោជកឬសហជីពហើយនិងខាងនយោជកខាងគាត់នេះគឺគាត់អាចរើសអាជ្ញាកណ្ដាលម្នាក់ៗនៅក្នុងវិជាអាជ្ញាកណ្ដាលរបស់គាត់ ដែលក្នុងនោះគឺគាត់រើសមួយមួយហើយហើយនឹងមានអញ្ញាកណ្ដាលទី3ដូច្នេះមានមួយក្រុមអញ្ញាកណ្ដាលគឺមានគ្នា3នាក់ដើម្បីជួយធ្វើការដោះស្រាយវិវាទចាញ់របស់គាត់ដូច្នេះមានន័យថាមានគូការក្នុងការចូលរួមគូការប្រជាធិបតេយ្យគឺមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រមុខសាអញ្ញាកណ្ដាលនឹងឯងហើយជាទស្សនវិជ្ជាចុងក្រោយនេះគឺថាយើងធ្វើការនេះគឺជាលក្ខណៈថាមានតម្លាភាពតម្លាភាពយ៉ាងម៉េចគឺថានៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយបើសិនជាមិនសាស្ត្រជាតិទេគឺយើងចេញជាសេចក្តីសម្រេចដែលមានការផ្ដល់ជាអង្គហេតុជាហៅថាហេតុផលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ថាតើហេតុអីបានជាពីមួយខាងចាញ់ឬពីម្ខាងទៀតគាត់ឈ្នះដូច្នេះគឺមានសេចក្តីសម្រេចនឹងជូនទៅដល់ពីទាំងសងខាងហើយក៏ផ្ដល់ជាគេថាបង្ហោះទៅតាមវេបសាយជូនទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់ដូច្នេះនេះគឺជាគេថារបៀបដែលក្រុមផ្សាយអ្នកកណ្ដាលយើងធ្វើការបាទ
បាទលោកសុកឡាវឥឡូវនេះយើងមានភ្ញៀវយើងទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកលៀបខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកលៀបមានសំទុះសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសុំជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរ
លោកសុកឡាវផងដែរបាទជម្រាបសួរលោកឡាវ
បាទបាទលោកបា
ទជាលោកសុកឡាវដោយសារខាងកម្ពុជានិយាយពួកយើងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដោយសារមួយទីមួយគឺថាបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាទុកលុយទុកដាក់កងទុកគេថាជាបញ្ហាធ្វើឲ្យនិយាយពីសាច្រើនហើយធ្វើបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកម្មកជាច្រើនគឺមិនបានឡើងតែខែទីពីព្រោះនិយាយជក់យកតែលុយហ្នឹងយកតែសោកឲ្យពុកលុយក្រោមទុកហ្នឹងច្រើនហើយតើយើងអាចបំបត្តិបញ្ហាពុកលុយក្រោមទុកហ្នឹងបានដែរទេហើយមួយទៀតបញ្ហាដែលឈឺស្បាល់កម្មកក៏ទាមទារសម្លាំងតែខែមិនបានដូចហើយក៏គាត់បានគិតបន្សុតទៅលើអ្នកបញ្ជាពេញពីក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ជាពេញគាត់ពិបាកដែរមានលុយហើយទៅកោនសម្ពីតទៀតបញ្ហានឹងដែរក៏ធ្វើឲ្យនយោជកគាត់ឈឺក្បាលដែរមានន័យថាគាត់កងការមួយគេគាត់ត្រូវធ្វើផលិតឲ្យស្ទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យអ្នកបញ្ជាពេញនឹងគាត់យកទៅប្រើប្រាស់គាត់ពីព្រោះគាត់កងការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដូច្នេះដើម្បីឲ្យបញ្ហានេះកម្អល់ជាក្បាលទាំងកម្មតទាំងយុតិធម៌ជាតិណាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចបើតាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះបញ្ហាខ្លះបើកាលណាយើងបាតកម្មខ្លាំងពេកមានន័យថាគេលើករោងចក្រឬក៏បាត់រោងចក្រទៅប្រទេសជិតខាងហ្នឹងហើយបើកាលណាបើយើងមិនបាតកម្មយើងនៅតែស្ងៀមស្ងៀមមានន័យថាគាត់មិនដំឡើងប្រាក់ខែធ្វើឲ្យកម្មតបានប្រាក់ខែទៅជួចធ្វើតែស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃចឹងខ្ញុំបាទណាញឹមលៀបខាត់បានបងសូមអរគុណសូមជម្រាបបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកលៀបមានសម្ដួលដល់ល្អបាទសូមអញ្ជើញលោកសុកឡាវបាទសុំជិញ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលៀបហើយបើតាមស្ដាប់លោកលៀបទៅលោកលៀបក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ក្នុងជាមួយនឹងរឿងតំណែងរៀបអានយុជនកម្មកូននេះបាទចំពោះចម្លើយរបស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់សូមឆ្លើយឲ្យ direct តែម្ដងទេតែខ្ញុំសូមពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពទូទៅតើយើងត្រូវកែលម្អគេថាតំណងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងទៅតាមរបៀបណាជាការពិតណាគឺយើងមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងគេថាវិស័យនេះបញ្ហាដែលលោកលើកឡើងមកគឺឧទាហរណ៍ថាការចរចារឿងប្រាក់ឈ្នួលទន្ទឹមគ្នានឹងក៏មានគេថាតកតងជាមួយនឹងការធ្វើកតកម្មដោយមានការប្រតិកម្មច្បាប់ក៏ដូចជាមានការពំពេញទៅលើគេថាដែលខាងការងាររបស់ខាងកម្មករយុជិតអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺវាថាចាក់ស្រេះហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញតែបើសិនជាគេថាទៅតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់វិញតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើការកែលម្អគេថាប្រព័ន្ធរបស់ប្រតិកម្មជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគិតថាទីមួយនេះគឺត្រូវមានគេថាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺច្បាប់របស់ជនគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយអានេះជាគេថាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទហើយបើយើងធ្វើការនេះគឺមានការត្រូវការពង្រឹងការអនុវត្តលើច្បាប់បទដ្ឋាននីតិវិធីនានាដែលយើងមានស្រាប់ហើយទូនាទីក្នុងការពង្រឹងនេះគឺសំខាន់នេះគឺមានតែខាងទូនាទីរបស់រដ្ឋទេដែលអាចដើរទូនាទីរឹងមាំជាងនេះបាទនេះជាចំណុចមួយបាទហើយចំណុចមួយទៀតនេះគឺតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាការបញ្ជាទិញឬក៏ហៅថាបញ្ហាក្នុងការសម្លាញ់ ដាក់ឈ្មោះរបស់ខាងកម្មករនិយោជកនឹងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយកាន់តែប្រសើរឡើងនេះគឺជាសំណួរមួយដែលថាស្មុគស្មាញហើយក៏ជាសំណួរមួយដែលពីគីទាំងដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពុំតែទៅតាមជាមួយការដោះស្រាយហើយការជួយគ្រួសារបាទពីដែរចំណុចនៅក្នុងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើកត្តាមួយចំនួនទីមួយគឺយើងត្រូវមានការថាគោលការណ៍ឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើការចរចាបើសិនជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះគឺយើងចរចាដោយផ្អែកទៅពីច្រើនទៅលើការទូរលេខពីម្ខាងដាក់លេខឲ្យយើងខ្ពស់តិចទៅហើយម្ខាងទៀតរៀងទៀតបន្តិចដែលអត់មានគេថាគោលការណ៍រឹងមាំក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមខាងខ្លួនពីទីខាងហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺវាពិបាកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងពីបន្ទាប់ឧទាហរណ៍ថា177សួរថាយើងមានការសិក្សាខ្លះដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងហើយពីគេហៅថាចំណាយផ្ដាល់តែបានតែ110តែថាហើយបានជាផ្ដាល់បានត្រឹមតែ110ដូច្នេះយើងអត់មានការសិក្សាច្បាស់លាស់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពនឹងឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវមានការសិក្សាមួយដែលទទួលស្គាល់ទៅដោយភាគីទាំងសងខាងដើម្បីកំណត់មើលថាតើកម្រិតត្រឹមណាដែលជាកម្រិតដែលអាចទទួលយកបានហើយការសិក្សានោះគឺយើងគួរតែដាក់កង្វល់ទាំងអស់របស់ភាគីទាំងអស់នេះនៅលើឧទាហរណ៍ទី1គឺតកតងជាមួយនឹងថាលទ្ធភាពក្នុងការផលិតតើតើផលិតបានច្រើនទេទី2គឺថាតើយើងមានគិតទៅលើការប្រកួតប្រជែងឬក៏ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងកម្រិតតំបន់ទីផ្សារតំបន់ក៏ទីផ្សារអន្តរជាតិដែរទេហើយបន្តមកទៀតតើយើងមានបានគិតអំពីគេថាជីវភាពរស់នៅទៅថ្លៃចាយវារបស់ខាងកម្មករនិយោជិតដែរទេកម្រិតនៅក្នុងការដែលអាចរកប្រាក់ចំណេញបានរបស់ខាងអ្នកវិនិយោគតើយើងត្រូវយកមកពិចារណាតាមកំណត់ណាដូច្នេះកត្តាទាំងអស់នេះហើយគឺត្រូវយកមកធ្វើការសិក្សាហើយមកថ្លឹងទាំងអស់គ្នាវាជាគេហៅថាទិដ្ឋភាពដ៏ថាសំញាំប៉ុន្តែគឺវាមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថានភាពទំនាក់ទំនងជីវៈរបស់យើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខ្លះថាយើងប្រសើរឡើងជាមួយហើយចំពោះចំណុចចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសូមបដិបត្តិទៅលើការចរចាលក្ខណៈជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះវាមិនទាន់គេថាមានភាពរឹងមាំនៅឡើយទេនោះការចរចារៀងរាល់ឆ្នាំនេះគឺវាល្អម្យ៉ាងត្រង់ថាវាអាចបើកឱកាសឲ្យខាងកម្មករនិយោជកនោះគឺគាត់អាចធ្វើការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលជារៀងរាល់ឆ្នាំបានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរក៏វាមានគេថាគុណវិបត្តិនោះគឺថាដោយសារតែយើងប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះវាអត់មានគេថាស្តង់ដារច្បាស់លាស់សម្រាប់ការចរចាគឺរបៀបចរចាម្ដងម្ដងគឺអ្នកវិនិយោគនិងកម្មករតអ្នកវិនិយោគនៅគ្នាភ័យទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគឺថាយើងមិនដឹងថាចរចាទៅយ៉ាងម៉េចតើវាអាចមានទៅជាការគេថាតវ៉ាទៅតាមទួលឆ្នោធ្វើឲ្យបាត់បង់ចាក់បាត់អីរីកស្ទះសម្រាប់សេដ្ឋកម្មនៅក្នុងរោងចក្រដែរដែរគេគឺជាគេថាបាតុភិតដែលកើតឡើងតាមឆ្នាំ2014ជាដើមដូច្នេះនេះហើយគឺវាល្អម្យ៉ាងហើយក៏វាក៏មិនល្អម្យ៉ាងហើយចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំអញ្ជើញគឺថាប្រព័ន្ធនេះគួរតែពិនិត្យឡើងវិញហើយដើម្បីកែលម្អបន្ថែមដើម្បីដល់គេថាស្ថិរភាពទៅលើគណៈនំជីវៈនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទ
បាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់សំឡេងចំណត់ថ្មីរបស់ VOA បាទលោកសុកឡាវយើងមានសំណួរខាង Facebook គឺលោកនុនសេរីបុត្រលោកសួរតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចកំលៀតខាងសេដ្ឋការរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចជួយសម្រាលដល់បញ្ហាសង្គមបានមួយកម្រិតថាតើកម្រិតណាណាគាត់សួរថាបើសិនជួយបានកម្រិតណាហើយគាត់សួរថាតើអ្វីជាកំលៀតរវាងទីផ្សារការងារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាសង្គមយើងនឹងមានកម្រិតឆ្ងាយណាវណ្ណៈយើងមានវណ្ណៈអ្នកមានវណ្ណៈអ្នកក្រតាមមានកម្រិតឆ្ងាយហើយនឹងសូមលោកទទួលសំណួរខាងទូរស័ព្ទគឺលោកឧត្តមខាងខេត្តស្វាយរៀងលោកឧត្តមបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទប
ាទជម្រាបសួរបងប្អូនទីកន្លែងនិយាយព្រោះលោក
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំមានជំនួយមួយដល់ខ្ញុំឧស្សាហ៍ប្រាប់ VOA ឃើញថាការស្វែងជើងរបស់សហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលថាគូតម្លើងដល់ដល់លើកមុនថា150ហើយដល់177ហើយអន្តរមរុំហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតថាដែលប្រອບចូលទៅតាមរឿងកខ្វែហ្នឹងគេថាខាងនយោជៈខាងថកែថាតើតោងនឹងកម្មកអញ្ចឹងបើតកែអ្នកតម្លើងហើយបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមក៏មិនអាចឡើងបានហើយចុះមិនបានថាចាំបាច់អីរដ្ឋាភិបាលអ្នកអនុម័តទៅវិញយកយកព្រមដល់រវាងកម្មកនឹងថកែមិនបានទេបាទចង់ទូប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណលោកឧត្តមបាទសូមជើញលោកបាទលោកសុខសុខឡាបាទសូមជើញ
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលោកឧត្តមមិន
បាទ
ចំពោះនេះគឺជាទឹកវិបច្ចេកទេសហើយគឺជាតាមតែជាបទពិសោធន៍របស់ច្បាប់ផ្ទាល់ទៅនេះកត់ហើយជំសុំបញ្ជាក់ពីប្រជាជនពីយើងទៅទៅលើវិស័យអបេសម្ដងពាក់នឹងឯឈិនទេយើងអត់ទៅចែកទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតទេដែលអត់គនគ្រប់ដល់ទៅដោយកតកាចោចាប្រជាជនបដិមានេះហើយចំពោះការចរចានេះជាទូទៅគឺប្រសិនបើគេថាមានការគ្រប់គ្រងពីខាងសហជីពនិងខាងនយោជកហើយនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតហើយនឹងការចូលរួមនៃផ្ទាល់នោះគឺលោកបណ្ដាលហៅថាមិនគ្រប់គ្រងណាគឺឲ្យតែពីទីទាំងសងខាងលោកគ្រប់គ្រងនេះគឺនេះជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាមានរំលឹកពីផ្នែកសេចក្តីសំណងយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើពីជាងសំខាន់ខាងនេះអាចព្រមព្រៀងគ្នាបានហើយដោយសារតែទីទូទៅបទពិសោធន៍របស់យើងគឺមានលក្ខណៈផ្សេងទៅវិញបាទគឺពីជាងសំខាន់គឺមានការអេកទីវីតេហើយអញ្ចឹងមានតម្រូវឲ្យមានការគេថាអន្តរកម្មក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលពីខាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងបញ្ហាចរចាប្រជាជនបបប្រមាណនេះហើយដែលការចរចាការសម្រាប់ពន្ធនេះគឺធ្វើឡើងកដោយក្រសួងការងារហើយនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមនេះចំពោះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2វិញតើតើតទៅជាមួយនឹងទឹកភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាសំណួរដែលខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយដល់ផ្ទាល់តែម្ដងទេដោយសារតែខ្ញុំបាទមិនមែនជាអ្នកគេថាជាសេដ្ឋកិច្ចទូហើយសំណួរនេះគឺខ្ញុំគិតថាគួរតែផ្ដោតទៅឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូជំនាញជាងខ្ញុំបាទវិញតែបើសិនជាគ្រាន់តែជាលក្ខណៈត្រួសតាមជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទវិញគឺថាប្រតិកម្មជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងពិនិត្យតែទៅលើសេដ្ឋកិច្ចតែមុខគឺមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយទេគឺយើងពិនិត្យទៅលើទូនាទីរបស់ជារាសេដ្ឋកិច្ចទូនាទីរបស់ជារាទីផ្សារការងារនៅក្នុងការជារាអភិវឌ្ឍនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅក្នុងនេះគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែឥឡូវនេះគឺប្រទេសរបស់យើងគឺយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវមួយដែលថាវាចេញពីភាពក្រីក្ររបស់យើងបើសិនជាតាមទូរលេខរបស់ខាងធនាគារពិភពលោកគឺកម្រិតនៃចរាភិបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងហើយគឺថាឆ្នាំ2013នេះគឺធ្លាក់មកត្រឹមប្រហែលជាជាងប្រហែលជា 10.1.70% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូច្នេះមានន័យថាកិច្ចការការគិតខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើបន្តទៀតក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហ្នឹងនិយាយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងដូចជាសារតែឧស្សាហកម្មរបស់យើងគឺមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការថាគេថាឧស្សាហកម្មកម្មសាដូចជាការកាត់តម្លៃសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងអញ្ចឹងដូច្នេះមានន័យថាទូនទីរបស់គេថាកម្មករយុជិតក៏ដូចជាការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនព្រោះថាហេតុអីទៅគឺព្រោះថាមានតែអ្នកវិនិយោគមានតែគេថាអ្នករកស៊ីទេដែលគេក៏អាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគេថាចាក់ទុនចូលទៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹង ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតការងារបន្ថែមហើយផ្តល់ឱកាសការងារដល់ហ្នឹងគឺជួនទៅដល់កម្មករនិយោជិតរបស់យើងហើយគាត់តែនៅក្នុងការថាបន្តទៅពីគ្នាហ្នឹងគឺគេថាមានការគេថាមានវិបាករវាងកម្មករនិយោជិតឬមានតិចមានច្រើនគឺវាត្រូវតែមានហើយតែនេះគឺជាគេថាមានទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការចាំបាច់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគទៅលើវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះគឺទូនីតិក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ថែរក្សាសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងជីវៈនេះគឺស្ថិតនៅលើគេថាស្ថាប័នផ្សេងៗរបស់ទៀតរួមទាំងហៅថាទាំងយុជក្នុងកម្មកងយុជផងដែរធំមិនឲ្យយុជហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្រិតមួយជាគេថាអបបរមាបាទសូមអរគុណ
បាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់សំឡេងចំណោះថ្មីរបស់ VOA VOA បាទលោកសុកឡាវយើងមានពេល4នាទីទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយឲ្យខ្លីៗខ្ញុំមានសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយថាចង់ឲ្យលោកលើកយកឧទាហរណ៍ណាក្នុងករណីដែលក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលបានដោះស្រាយវិវាទបាទហើយនឹងបន្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទទួលសំណួរពីភ្ញៀវរបស់យើងទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញបាទ
លោកគូលោកសុកឡាវអ្នកវិទ្យុអ្នកប្រាជ្ញចំនួនថ្មីបាទស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់ណាមិនអន់ប្រមាណណាបាទសូមអរគុណណាស់លោកបណ្ឌិតចំនួនថ្មីដែលបានធ្វើវិទ្យុក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាប្រទេសខ្មែរយើងមានអ្នកសិក្សាស្ដៅជាតកម្មកកម្មការនីយើងអូនអូនមួយប្រភេទតែយើងធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងសិក្សាទៅថាត្រូវទទួលបានប្រាក់ខ្លួនសាច់បំផុត170អស់បានអាចជំនាញនៅជីវភាពរស់នៅបានហើយដល់ពេលលោកបកស្រាយទៅដូចជាមិនស្របនឹងការស្ដៅជារបស់អ្នកស្ដៅជាអ្នកជំនាញខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីអង្គការ ILO ទេថាគេតែបានប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះគេកម្មករយើងនេះគឺថាតែនិយាយការប្រើជាទៅថាកម្មករខ្មែរម្នាក់នេះធ្វើការមួយខែឲ្យតែការតែយកប្រឡាំងពលកម្មរបស់គាត់នេះគឺយកប្រាក់កម្រៃបានដល់ចរន្តរបស់គាត់គឺជាតែគាត់ទទួលបានប៉ុណ្ណឹងណា
លោកបណ្ឌិតបាទលោកសុនតុនសំខ្លៃយើងសំពេពេលមួយនាទីបាទសុំ
តែមានអំពើពុករលួយបាទអ្នកកម្មករយើងរងគ្រោះណាតែលោកបកស្រាយយ៉ាងណាដែរសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសុនតុនសូមលោកសុកឡាវយើងមានពេលមួយនាទីបាទសូមជញ្ជ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទីមួយរបស់មីស្ទីរិតជាទូទៅគឺក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅបន្តដោះស្រាយវិវាទជួនដល់ខាងសហជីពនិងនយោជកនឹងគឺជាជីប្រកបីដែលមានអតិជីទាំងសងខាងនឹងគឺគាត់ថាទទួលស្គាល់ច្រើនហើយមានការគ្រប់ទៅលើប្រព័ន្ធរបស់ស្ថាប័ននេះជាសក្ខីភាពនឹងគឺមួយឆ្នាំគឺយើងទទួលសំណុំរឿងនឹងគឺការរហូតហើយឆ្នាំនេះគឺយើងបានជិតទៅដល់300សំណុំរឿងហើយឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់ត្រឹមត្រីមីទី3គឺយើងបាន275សំណុំរឿងហើយប្រហែលជាត្រឹមទៅដល់ចុងឆ្នាំ2014នេះយើងប្រហែលជាអាចមានការកើនឡើងចំនួនរឿងនោះពី20-25%នេះបើតាមការចារទុតិយរបស់ខាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរបស់យើងដូច្នេះគឺមានការអនុវត្តការប្រើប្រាស់ទៅលើសេវានេះបាទហើយចំពោះសំណួររបស
់លោកសុនធុន
គឺមានទៀតបាទហើយចំពោះចំណុចនេះគឺខ្ញុំបាទអត់ថាខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានអត់ថាចំណុចកម្រិតវិវាទតកម្រិតប្រឈ្នួរអបរមាធម្មតាជាកម្រិតធំធេងទេដែលថាខ្ញុំបានមិនមែនជាថាអ្នកសិក្សាអ្នកសាស្ត្រជឿនឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះគឺថាត្រូវមានការសិក្សាជ្រៅសាជឿមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ដែលមានចំណុចស្តង់ដារធំធេងមានការជួយរួមរវាងទីទីរបស់ដែលប្រព័ន្ធហើយនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យចំពោះថាការសិក្សានោះវាចេញមកត្រឹមណានោះគឺជាចំណុចមួយផ្សេងទៀតហើយទិដ្ឋភាពមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញគឺថាច្បាប់ការងាររបស់យើងគឺបានកំណត់ចរិតទិដ្ឋភាពស្តង់ដារទាំងអស់នឹងហើយគឺចរិតលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលទីមួយនេះគឺមានថាកម្រិតជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជកជាចំណុចសំខាន់ទីមួយ
បាទលោកសុកឡាវសូមខ្លីបាទយើងជិតដល់ម៉ោងបាទសូម
ហើយទី2នេះគឺតើតោងជាមួយនឹងថា ភាពប្រកួតប្រជែងក្រៅទីផ្សារបាទហើយក៏ដូចជាគេថា
បាទ
គេថាចំណេញរបស់ខាង YouTube ហើយនឹងមានកថាផ្សេងៗទៀតដែរ
បាទ
មានកថាអនទៅពិនិត្យជារួមមិនមែនតែមានសកម្មភាពណាមួយនោះទេ
គឺជ
ាដូចជាចំជាក់មកសូម
បាទបាទលោកសុកឡាវសូមអរគុណដែលលោកបានធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទលោកអ្នកចង់ស្ដាប់កម្មវិធីទាំងឡើងវិញម្ដងទៀតសូមអញ្ជើញស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសូមថ្លែងអំណរគុណអស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះ